Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tayji ni mardi 6 février 2024 ngien koy deglo en exclusivité fi ci allodakar.com ke radio allodakar
yéen a ngi koy dégloo ci téléphone bi su ngeen nekkee fii ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227. Su ngeen nekkee France mun ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26. Auditeurs yi bisimila. Comme niñ koy defee du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fii lañ koy waxtaane fii lañ koy tataane koom-koomu Sénégal koom-koomu Afrique ak koom-koomu aduna bi ñu ànd ci ak sunu partenaire yi Habali TV mooy bouquet bi nga xam ni nag moo leen di indil chaîne de télévision wu Sénégal yeeg Gambie Guinée chaîne dëkku CDAO yeeg yeneen dëkk yeeg ngeen mën a seetaan aussi Ligue européenne yi ci chaîne Orof yi ak film nigérien yeeg film africain yi. Habali TV mooy bouquet bi nga xam ni saa waay benn compte mun nga koy capté ci sa smart TV, mun nga koy capté aussi ci sa téléphone wala sa tablette. Habali TV .com seet leen leen seen bouquet bi mi ngi commencé à partir de $9.99. Habali TV amine fi mu ne nii moom kenn jooyatul télé wala chaîne yoodul jàpp. Habali TV mooy partenaire u Radio Allo Dakar. Ñu ànd ci aussi ak Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci États-Unis di leen taxawu ci seen yónne xaalis transfert d' argent moins cher, taxawu leen ci seen projet immobilier ak yenn xeetu pack assurance diaspora. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis lëkkaloo ak Calpe électronique KPI bi xew bi gën Orange Money ak KPI ak Banque de l'Habitat du Sénégal aux États-Unis gérer ses finances di fay directement ses factures yónnee xaalis yónnee dépenses yónnee sax waru gar lu ne xaj na ci Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis. Ñi ngi leen di yëgal ni tey ñi ngi doon wecceekoo xaalis bi $1 pour 613 francs CFA. Loolu la ñuy wecceekoo xaalis bi $1 613 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci États-Unis ñooy partenaire u immigré yi. Auditeurs yi bismillah bismillah fii ci émission Ban Diakhlé. Actualité bi nag mooy li fi jot am fan yi ñu génn élection bi Macky Sall daa di acc ba fi mu ne waxuma la Sénégal mais àdduna wërëngal képp coow laa ngi jip et loolu day wone gëddu Sénégal turu Sénégal fi mu toll. Xam nga am na dëkk yoo xam ni bu fa dara xewee doo sax dégg ñu koy wax ci news yi mais dafa mel ni problème yi am Sénégal amine amul benn journaux majeur, amul benn ci journaux yi ma xam bokk yoo xam ni waxuñ ci New York Times, Financial Times, Washington Post, Jeune Afrique bi nga xam ni c'est le plus corrompu des journaux de yi am ci àdduna bi sax wax nañ ci di ko ñaawal. Télévision yi foo tourné affaire baa ngi défilé dëtt ci wella Allemagne dëkku Poutine Russie ñëpp ngi wax ci affaire bi Macky Sall def. Macky def na lu rëy. Xaw ma ndagam réalisé na ko xaw ma mais li mu def rëy na de. Affaire bi c'est immense hein, lii du lu tuuti de. Lii Macky def rëy na. Olof Ndiaye nag dafa tàmm wax ko ku def lu rëy am lu rëy, waxu Abdou Diouf la woon, kooku moom defena ni wax joju nak tay lañuy xam tay ji nak la xamni wax joju du deuk du deuk ci ngeel ben sax waron nañu xamni gemign gamu joge du wax ko tu deug abdou diouf du wax ko tu deug ma nga tok france momit tek ay champagneam baye ñu ci suñu problème ibbi wul gemign gi ñi nga xamni duñu do ay doomu senegal sax ibbi niñ sen gemign di ci wax koko bon abdou diouf a bon waye nak comme grandou macky sall la xamna amna lu len bolé waaw xamna ni amna lu budul boutelu béré len bolé xamna amna lu len bolé abdou diouf do ko deg mu ibi gemiyam ci sénégal bu am ay problème té lu né la ko sénégal défal ce bado la lu né budu wonté sénégal toroxna lu né sénégal défal nako ci terang lu né ba légui ba jamono ji mi wèr wu né sénégal joxo passion 9 millions de francs CFA joxo garde du corps joxo secrétaire particulier ak auto ak billet avion yu muy dem fu ko neex kokoy badol waye lu dag nak moromba lay wuti lu dag moromba lay wuti kon mën nañu comprendre lutax abdou diouf ak macky sall nek affaireu grand ak boy parce que ñom ñaareem jikko dañu bon ndax bon mënul wessu nit ki defal la teranga nga wëlbeutiku diko defé fu jam abdou diouf ko def senegalay macky sall def ko senegalay waye comme niñ koy waxe rek xamna ni yalla dinañu mësa atté ak ñoom dinañu mësa atté aduna bi yépp ngi ciow senegal barké rasoulay washington amérique nga xamni sen médias waxuma la sax ay waxu france ñom saay ñu waxe ci benn dekk rek dekk bi dafa am girawali bu fa xew buñu démé ba journaux américain yi di wax ci sénégal xam nga ni kon la né sénégal grawna fuma tourné ñi xam né sénégal la bok fo tourné ñu lamay yow lan mo xew seen dekk lan mo xew seen rew fo tourné ñu laaj lako man len dal ben jam ben esclave fa ne rek sonal ñu 8 8 8 8 gouvernement wu Biden dañoo def ben conférence de presse spéciale di ci wax nenañu calendrier initial bi le 25 nañ ko fi dello internet bi ñu coupé nañ ko dello maki shit maki def na erreur de les États-Unis sont profondément direct communiqué bi le gouvernement américain bi gen les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal une mesure qui va à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé par la force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à repousser l'élection dès lors compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, le vote de l'Assemblée nationale ne peut être considéré comme légitime. Tchad Ali Baba Koumanar Tchad 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 Affaire Kana, affaire Kana, affaire... Les États-Unis demandent instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous demandons également au gouvernement sénégalais de rétablir immédiatement l'accès à Internet et de veiller à ce que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis continueront de dialoguer avec toutes les parties et les partenaires régionaux dans les jours à venir. Macky Sall de calculum yi calculum Sénégal bon bi biñi émettre pour Sénégal di indi xalisu investisseur mais dégg na Sénégal bond bi valeurum jaratul dara kenn bëggutu ko jënt ci aduna parce que gaay nenañu fimu ne Sénégal dafa nek ci zone de turbulence bo xamni bo moytul ci kaaw liñ jëm bo déggé kaaw moy comme li am Gaza leppay rasé CEDEAO sax nenañu ñoomit calendrier électoral initial bi nañ ko sampat le 25 février nañu na sénégalais yi voté shit mini té ji lañ ko signé Abuja le 6 février Macky Sall et puis Macky Sall jonne wax xaritou touba bi ñaan ndax amna ben journaliste français bu mu waxtanal xam nga Macky Sall du waxtan ak sénégalais ce cochon là touba bi rek touba bi dal ñom la def confident ben journaliste français la wax journaliste bi nena waxtan nak Macky Sall wax ko ñaar yef lutax ci téléphone lutax mom mu dakk affaire bi nena la veille muy dem di waxtan ak sénégalais nena ci la waxtan ak Macky Sall ci téléphone allo journaliste bobu mi ngi tuddu Yves Terrar limu wax ni mi ngi ko waxe ci ben chaîne d'information LCI journaliste la buy liggéeyé ci journal bu mag bobu Figaro danaka moy ban journal la koy mi ngi xol ci journal bi gëna reuy ci Sénégal rek mom ci journal bi gëna bi ñu gëna ragné ci Figaro fa lay liggéey néna aljuma la wax ak Macky Sall muniko mo cher Macky dama bëgg nga wax ma lan mo tax nga bëgg dakk élection yi niko amulo ben raison pour def waji ci bopam moko wax mom journaliste français bi néna mom xamone na que depuis 15 jours déjà Macky Sall dafa décourager ci Amadou Ba son premier ministre muni Macky Sall niko wey man dama bama bañ Sénégal mujjé ci loxo islamiste yi muniko ñaarel bi moy démocratie Sénégal ci bopam dafa nek en danger ndaxte nit ñi tanné 20 candidats yi du nonu lako démocratie bëgg ndaxte dafa am ñaari juge ci cour ci conseil constitutionnel yo xamni dañ leen guerre Macky Sall moko wax tubab bi Yves Terrar journaliste la moko wax ci émission bu ñu émission Brunet Brusselux et compagnie bu 5 janvier ci chaîne LCI moko wax ni len nena la veille bi Macky Sall di wax jot nako téléphone Macky Sall moko wax lolou niko li tax ma bëgg dakh affaire bi 1 dama bañ Sénégal mujjé ci loxo islamiste yi 2 démocratie bi dafa nek en danger ndaxte ñaar fukki candidat yi nga xamni ñom lañu tan niñ leen tané depo wul ak yoon parce que dafa ci am ñaari juge ci conseil constitutionnel ño xam dañ leen jox xaliss dañ leen guerre mom moko wax Macky Sall ko wax tubab bi amul bamelu bir dem tas ko ci radio LCI nak Macky Sall mëna fen ban islamiste mo fi jël Sénégal ñun sunu khalifi dañ fi nek ñu islamiste yi jël Sénégal yeen islamiste Sénégal dafa am islamiste Sénégal ñu xobé kay fa nek ñu xobé xobé ci kurus xobé ci dañuy julli ba seen ji def tup ban islamiste moy ñew Sénégal di ñu non mais Macky Sall daf ñu yab sax daf ñu yab li dal li journaliste bi wax mais journaliste néna mom Macky Sall liko gëna titel moy Amadou Ba wolu wuko demb wax na len li Macky Sall dafa commander ay enquête ay sondage dekk bu ne jeli na fa ay compagnie pour ñu sondel ko fu ñu sondere ni ko Macky de Amadou Ba anagasse munul neena ko Amadou Ba munul mos dara neena Amadou Ba bu deme ni ko boy di waxe bu ñu ibé urni 8h 10h ñu proclamer Diomaye Faye président mom kay neena bu affaire bi amé le 25 février neena bo moytul Diomaye Faye bu génné kasso palais lay sango man len kon de bu dé lol la nawa Mali yone ñu kessu njambe nañ ñu yone kessu njambe nga xamna ni sa way fi mu ne ni bu démé palé ba fekk fi yi xéewul sangu ba set ragu ba set xam nga Diomaye dafa jek ci gesner ak ñulayam bu signé ra nga daanu tay Diomaye mu sel affaire bobu nak mo titel Macky Sall daf ko titel ba fa ni mi ngi wër di fen rek nan no islamisti hein borom kale yi ñom kay yeksi nañu dañuy xaar rek man ni perep ñu songu ñu yoy la wax tuba bi dem tassare ko ci radio france ciow la ngi ni kur ci aduna bi Macky bayil Macky jappal Macky bayil Macky jappal mais li ngeen wara xam nak moy dictature bi legui taxawna deug daf don depuis 2012 ba legui da don yeurndu di yeurndu dictature bi Macky Sall yag na len wax fi ci radio bi Macky Sall mo wax ba affaire bi genn mom mo wax ci ngeel ben avant muy ñew 2012 lan won mom bus bu teye Senegal dina ko teye ci dictature la ko teye yag na ko wax fi ci radio bi ñano Modibo yow da nga vraiment da ngay exagérer quoi hein Modibo tu n'as pas mi ngi ni nak affaire bi neena kat ni jonne suñu kat dictature ba doon yeurndu di delu di yeurndu mo genn legui di japp nit ñi ak door ak ray legui affaire bi leer na nañ ndaysan capitaine Touré japp nañ ko capitaine Touré japp nañ ay mbokki ay collègue gendarme ñoko japp capitaine Touré demna Guy Marius Sagna momit jappon nañ ko mais bayi nañ ko i paré amna yenen député aussi ñu jappon tay mais bayi nañ len
allo mais Modibo salam alaykum
alors may ma touti rek ma dalal alors li moy affaire bi amna ben detail bu len bu ngeen raté demb xam nga demb japon nañu Mimi Touré bay nañ ko Anta Babacar Ngom lañu japon momit Anta Babacar Ngom mu bes mi ci politique fexena bañ ni ko ngir tim yob mu affaire bi legui dafa melni pour nga nek pour nga valable dal il faut nga fexé bañu japp la yobul après ñu bayila suko defé gaay signé ni ki patriote la xex kat la affaire bobul mais problème bi deg na Anta Babacar Ngom biñ ko yobbu gendarmerie mais dañ ko traité comme princesse indil ko ay croissant ay ganar yu ñu lak boisson coca-cola lu ne liñ ko indil tek ko ci benn souf split moy ventilateur yoy xew legi te am gemign di ibeko ak teju dañ ko ci tek fa lañ benn salle bu confortable xam nga lutax Anta Babacar Ngom jëkkeer ji gendarme la jëkkeer ji au grade gendarmerie la ndekete digna lune gato yek sprite lune tegal ko
teli sprite
hein sprite
sprite
ah genel lañ ko fa sprite genel lañ ko climatiser té way té télévision écran plat jeuker
ci ganar guñu lak
way ganar guñu lak san ci soblé san ci soblé bañ ko genné sax auto bu jekk ko jël ci ndank ñu ko nuyu ni suñu collègue jeuker ji gendarme la dekkete plein
colonel
gendarme Yeah. Affaire bi nak mi ngi ni legui bon nit ñi dafa melni tay ji xam nga ni affaire bi nga to demb meluko comme tay you know nit ñi dañu son quoi nit ñi vraiment 2012 ba legui lu ne def nañ ko xex nañu xalé yi ray nañ len yow titel nañ len genn nañ fi ay nerve ñu fetal len te sénégalais xamuñu yoyu xam nga bu ñëk sax da nga daan dégg xex émeute pendant 4-7 jours affaire yi tang mais légui ay 4 heures de temps la gaay xex après mu jeex you know dem yaq terre yaq berté toj ay bus ñu daal di dem top di ñaan nak yalla nañ yalla atté ñom et nit ñi dañ son les gens sont fatigués nit ñi dañu fatigué son mais nak affaire bi sa way genn gu ci de affaire bi sama way genn gu ci de allo ko gal la kan mo don wax legui allo kan moy wote Washington
wa
señ mo la ko gal la way
la mo xam
Mohamed na nga def way sawa
wa mangia
sawa naka affaire yi
bay sante yalla jappal bay
doyna war mais amad yow no gisse communauté internationale bi sen position ci li Macky Sall def
non position bon yenta xam nga position mom ça dépend gars ni réagir parce que tayji bo gisse Sénégal dafa nek ci ben zone géographique bo xamantene gaay dañ ko soxla quoi bon il faut tammi nga meuna analyser bu baax géopolitique parce que tayji bo xolé dañu nek ci ben ceinture de feu tay bo xolé djihadisti d'un côté feulé Mali bon gaay ñi commencé jël un peu ci avance ñom bo xolé acmi au Maghreb islamique ñom ñi ngi ci côté désert du Sahara nga dem ci côté Guinée ay ñom Guinée Bissau fofu amna ay tam ñoo xam tane lu nek mën na fa joge tam amna instabilité bu am fofu quoi ak junte militaire ba yoy donc légui Sénégal bu nekké dafa nek say au trouble nga xamné da fay am ay problème instabilité amna ñen ño xamné mën na ci profiter pour dugg ci parce que tay ji bo xolé bo démé ci ay côté Kédougou amna ay zone yo xamantene nit yi dañuy joggé par exemple Mali di dugg ci ci zone bo way joggé Guiné dugg ci fofu pour frontière dañu pour nit yi mën ñoo contrôler am Sénégal dañ lay wax né bon gaay ñi contrôler mais en fait amul contrôle bu strict quoi man may fallu amna ben temps demon na mënon nga dugg joggé Casamance dugg Gambie sans pour autant ni contrôler amul ay gaay amon na bon trafic ku dawlin bi sax da ko doon gis yenn dawlin yi ak affaire gaay ñoo dugg ci yenn zone yi di dugg ak mom Sénégal donc pour te dire que Sénégal c'est vrai que li tax ñu nane suñu police bi ak militaire yi après yoy ñi ngi japp nit yi c'est que da fa am ay indicateurs ñom déjà dañ am information bi légui nak ñom ñuy def ay ki quoi c'est une enquête di remonter yenn source yi mais c'est pas que dañ nek sur place japp nit yi non dañ am ay renseignements généraux et tout ça bon yi ngirum état la mais bo xolé tay ji ni par rapport à international bi tax gaay ñeu taxaw parce que xamna né déjà tay ji Macky Sall lepp lo xam tane mom avant dañ doon wax kenn ku yarou la c'est à dire que avant di nga deg may non du wax nit ko xam tane mom xamul lu wax bu ñaaw xamul li et cetera mais dafa dem ba commencer mais chasser le naturel on dit en français chasser le naturel il revient toujours au galop mais jikko ak boromam c'est pas rek te li gëna graw ci Macky moy dafa commencer révéler son vrai visage bo gisé yenn say ay affaire yo xam tane da koy wax mais limu xamul ne Touba bi ñu ci bëri wala yenn partenaire yi wax yi muy wax yi nga xamne da koy boy xol sax discoursam limu wax en français ak limu wax en wolof c'est diamétralement opposé légui mom xamul ne yenn say bo xamna ko sax mais day dox lu partenaire yi dañuy am ñen ñoo xamne dañ leen defal ay traduction par rapport à Macky bu tégué discours en français ak discours en wolof ak discours yëpp yi muy tek ci kanamu télé bi bu leen bëggee mandat dañ nakoy ñaan ma may lan ko may lan am ñu jël xam nga genre wax yoy mais il se rend pas compte que amna ay affaire yo xamanteni ay actes yu ñuy poser par ci par là day am ay effet té effet yépp lan la tay ji da ngay xol par exemple eurobond moy ci walu économie de manière très simple yow bo jëlé par exemple ci walu xaliss Sénégal lu muy labé mom dafa lab ba dañu dépasser ñun feuy bu ñu wéré labé ñu légi mom nak ñuy retrouver amna affaire yo xamanteni parce que tay bo xamé deug ñu muy fonctionner parce que Sénégal tay ji muy fonctionner bo xolé ñaan la Sénégal dafa am xaar wala li non ce sont des fouteurs gaay dañay gis par exemple tay douane bi ñoo gëna yok yenn toy légi nga ak ki moy yenn bo gisé deuk bi gaay bi affaire bi gëna metti moy dañuy ñew yok TVA bi par exemple lepp lo xamanteni dañ ko woon fayé ko tay 5 francs ñu jël yobbu ko prix bu gëna kawé légui nak ñom nak xaar goom nak bu ñamé tension de trésorerie par exemple dañ koy dégg tension de trésorerie légui c'est à dire que ñom deuk da nga wër di doxé ak lo xamanteni mën nga ko c'est à dire que tay ji ni dafa am néna produit intérieur brut bo xamanteni ya ko liggéey lo xamanteni day nekk ci deuk bi deuk bi nako liggéey légui lool nak mo lay mëna permettre day mëna fay say fonctionnaire ak affaire yoy di doxal sa deuk quoi mais bu nekké yow da nga dem par exemple jël ay yenn say comme ni muy def moy yenn ki de prestige dam lap da nga wër dam ba di fay da fay bo ko koy jëlé il faut nga am ko koy jëlé et donc Macky Sall crise bi mu tek Sénégal moy tay ji ni da ngay gis ñen ño xamantene crise dafa am crise économique am crise sociale crise politique mais xam nga bu yamone sax ci crise économique gaay mën nañ ko ki quoi mën nañ ko garder sen xol quoi parce que amna ñu bëy ño xamantene ñu nekk ci diaspora bi fi mën yone xal lool moy calmer sax tension bi Sénégal mais crise bo bo ci bolé crise sociale c'est à dire que famille da ngay gis tay ji ni ci ben famille di ngay gis ño xamantene dañuy and ak Sonko té and ak Macky Sall tu vois après duñ tudonté man arrivé na man sama ben nijaay man mom duñ wax parce que mom bon c'est un con d'ailleurs mais mom il est avec Macky Sall mais xam nga bu nekké yaangi Macky Sall mais buñuy waxtaan amna ben affaire ben teggine buñu wër am mais mom barrière yoyu daf ko dindi daf ko buñuy wax day nan man sa nijaay la mais ko non man tam kilifa la je suis marié j'ai comment on appelle ça j'ai une vie etc amna yenn comportement yoy même bu nekké sama nijaay nga duma ko accepté man je l'accepte pas de mes parents waxatuma nak sama ben nijaay donc parce que nit ku nek kilifa nga dañ la wëj jox ci kilifa et man lool lay wax dafa créé ben crise sociale ci famille de telle sorte que amna ngeen ñoonte day bok nday ak bay duñ tudante ndaxte ki Macky Sall ki ki lo ñu ke té ñun duñu généralement amna yeen sénégalais duñu xam def la part des choses amna li politique la après bon on est dans un terrain politique et tout on peut s'affronter dans le débat des idées mais duñu xam def la différence entre li terrain politique la ak amna ben la une vie après la politique légui bo ñëwé ci benen côté bi moy dernière côté moy affaire politique non social mais bo ñëwé ci politique lié ko mom mu yoni nitam yi pour ñu affronter moy que ce soit passé que ce soit awalé que ce soit rien qui affronter nit yi dans le débat des idées mais non day ñëw wa mu mo violer ça mu mo def li té dang koy gis sax ba ñen man na sama grand yo xam tane yu nek suisse quand bam fa démé récemment dañ non waxtaan moy na non Sonko du bok té bu ko waxé Sonko du bok il ne me sort aucun argument pour wax ma né ki du bok mais que yo nga fokk ni on est dans un pays sérieux bo xam tane yi won nañ wax né ki du bok mais ñu am fuñ ko tek quoi mais bo gissé grosso modo les éto bi day resserré autour de Macky Sall parce que les partenaires yu bari gis nga state department genné nañ ben une déclaration pour wax né li xaw assemblée nationale djé guina dayo et lool ça ne reflète pas ni que dans l'historique de démocratie au Sénégal donc lool day tax ba vote biñ fa voté dafa nul. Donc, benen affaire bu ci tek moy tayi ni Sénégal dafa wala organiser élection yi selon la constitution moy manam 25 février wone organiser élection benen affaire bu mu fi tek moy restauration connexion internet ba paré mais tamit permet ni meuna am freedom of speech ba paré meuna ki quoi doxé sen soxla wala def ki ay manifestation donc mom lay te mom Macky Sall te lol nit yi nga xamne xamnu dañ ñëw la di wax ni c'est ñu lay yaakaane bon il est le président suprême et tout il veut tout faire mais tay dang koy xol rek moy nit yi bu ñuy def manifestation tay dang koy sétan ay ñom gi ma ñu sañu affaire bu leen doon traiter avant dañ leen doon traiter ñu leen doon traiter baaxul ñu jël sanni leen ci panier à salade bi yobbi leen kasso ki leen mais traitement bu respectueux nañ am tay même ñi nga xamne ñoo and ak ay ni que Guy Marie Sagne ñu xam tane ay député comme Ali Gera Koita dañ ko traité tam traitement bu nice am na ñeen ñu xam tane bu ñu fumé day def affaire bu nice parce que déjà Juan Branco amna ci affaire CPI bi jël collecteur tourier photo yi affaire yoy donc nit yi d'un côté dañ ragal parce qu'am nay observateur international nek sur terrain donc gis nga affaire yoy yep nak bu dajalon da ngay dalay won deug Macky Sall il n'a pas le contrôle en plus qui a mouvement de foule après yoy té lolou du arranger partenaire parce que Sénégal lutax mu nekkone ben réew bo xam tane gaay dañuy bëgg investir ñew fa et tout ça man dañay gis ay xay gabonais tchadien ay suisse et tout ça dañuy bëgg dem Sénégal nga mo non mais tu es sénégalais mais vraiment le Sénégal c'est un pays formidable vous avez une belle démocratie et en plus les sénégalais sont des gens formidables et tout après mais non mais gis nga lol yepp ñi amone et ça ñing koy on est en train de perdre ça et ndax ben nit bo xamantene mom dafa bëgg continuer nek singou ji parce que gis na né avion présidentiel néxna mais surtout xam na né waaji nga xamné day ñew le potentiel présidentiel moy Bassirou Diomaye Faye puisque écarté na Sonko waaji bu ñëwé moy il va être pire que Sonko mom c'est à dire que mom li Sonko don fi fait et tout ça mom du ko ci fait day ñew tégalé lepp ci yoon té loolu la ragal motax mu né situation bi duma bayyi mu perdurer élection dañ koy jëma pom avec la complicité du PDS avec la complicité de certains candidats recalé avec la complicité de certains comment on appelle ça de certains qui jugent inexistant et tout ça donc xam nga yoy yep après mon boy xol la plupart des gens commencent à le même goudé mais fly danalé ñu bëy ñu commencé diko bay mu yenn nek ci bi ay ñom benno yenn parti ci nek amna ay nit yo xam tane ñu koy commencé diko bay syndicat ñu commencé di rêver ou parce que xamna né actuellement ñu bëy ils sont dans l'événementiel da ngay gis ay Sénégal ñu bëy ils sont dans l'événementiel té dañuy soxla dañuy am ay partenaires yu bëgg fu nek donc partenaires yo dañuy commencé di annuler sen contrat parce que lool du doxal sen économie ñu bëy dañuy commencé di insurger wu nak té lool nak mo indi cocktail bo xamantene taway du mëna ti dirigé il sera illégitime quoi en plus gaay nak buñ commencé nek ci terrain bi chaque jour di ki quoi c'est pas propice aux affaires en fait
ouais absolument absolument fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé alors ma dem ci ani pend
may jay ngi lay nuyu may nuyu mohammed également diko welcome ci ci Allo Dakar bon man je trouve que il a fait une analyse très pertinente mais jay tu penses que c'est innocent le discours que un journaliste qui a un peu leur boum am français de surcroît waxtan ak un président africain en privé au téléphone mu xey nako dang ci aduna bi ñepp diko sétal
ah
je pense que c'est innocent
xamna ñakul am
et puis ñom li ñu wax lam wax ak mom yépp mu choisir si de dire que ne voilà parce que da fay bañ les sénégal que da fay bañ les djihadistes di yoré réew bi yeen djihadistes est-ce que ñun dañu am ay djihadistes présents au Sénégal wala même en Gambie ñun dañu am lolu pourquoi journaliste génné nouvelle bu mel nonu insinuer le djihadiste ci aduna bi fu mu tollu tay ci Afrique de l'Ouest lolu tu penses que c'est innocent ñun ñep ñu tok ci seigneur rek tu penses que lolu jagne c'est innocent un journaliste ci niveau bu mu tollu dafa interview ñep diko sétane lu mu wax ak un président de la République de quel pays du Sénégal nga xamne mom rek le France de cette taille ci Afrique de l'Ouest pratiquement à part la Côte d'Ivoire c'est waxtan en privé mu dem binduko pour que ni ci taxaw di ci seigneu il insiste sur ñom li ñu waxtane yep mu insiste sur dafa bëggul sénégalais djadi ci téyeko vous pensez que ça c'est innocent man dal vraiment wax deug yaal man bima gisee tay ni ci contane ci diko yonne nan vraiment ñom ñep sax même tuba bi sax gisoo journaliste ba pare may deg mod won nan journal bu maga Allah parce que yoy lañuy gëmlo depuis ñun kañ lañuy wara taxaw ñun ñu yewu parce que je pense que même la France légui xam na ni vraiment le sénégalais est manipulable ñun kañ lañuy génné bobu I mean with all due respect c'est comme si on est complexé on est complexé même si propre erreur on est là ni sanni ay yakh yu guerre buñ démé ba bo concentrer sur l'essentiel ñu génné ben guignol français soi-disant waaw mu ngi liggéey ci ben journaliste bu mag néna bimu waxta un président de la république modi da ngay am ak mom conversation téléphonique en privé et puis tu sors ça dans l'un des plus grands journaux de l'Europe come on man tu penses que ça c'est innocent actuellement kañ la ko génné bam dalay wax ak Macky Sall ba légui génnewul dara ci sen ay conversation tay di suñu dëkk bi fi mu tollu ni fi Afrique de l'Ouest tollu ni tay ñu am ñett pays extraordinaire ñu génn ci Céréao France di bëgg ray bopam le Sénégal ex tay à leur pain à leur hache il sort des conneries comme ça pour que ñun ñu avalé wat lolu non mais attends on en a marre de leur doliprane yu bon yu sani on refuse même de réfléchir quand c'est le tomat qui parle on n'a pas le droit de réfléchir man je préfère dem deglu ben atane mesere mu def une analyse pertinente de ci rewmi c'est de deglu ben français bo xamanteni ni ñom bañu dalé and ak ñom ba légui on a pas une belle relation avec la France lepp luñu mëna defal mo xam lu baax mo xam lu bon ci ñom seen gis baaxul pour ñun on peut pas être avec un ennemi bu tayé ñu and ak mom bu suba duñu and ak mom il faut que Sénégal ñu xamné la France c'est notre ennemi le gouvernement français par les français dédé mais le gouvernement ak le système ce sont pas nos amis ak tum ci mënd di doon nak journaliste bu tollu ci niveau bi dina def lu melni do fone euleuk benen tamom mu xam lan mo am lan mo importance du secret man nga def interview avec un journaliste avec un président de la république il y a pas de problème mais on t'a privé lima wax yow au téléphone nga genn ko tek ko ci internet bi day dem bindu ko ñu né lolou c'est innocent tay fi Sénégal toll aujourd'hui parce que il faut savoir que le monde entier a tourné le dos à Macky Sall lan lañ koy teugatal ñom parce que ñom ñoñu gëna yew te ñoñu gëna xam li ñuy def la France elle est mille fois plus intelligente que le Sénégal c'est ça la vérité ils sont en avance sur nous parce que bañ ñu noté dafa yag kula yag note yag ci yow il y a certaines personnes yo xamné nak de gauche et à droite ñu ngi genn pour taxaw pour bañ même ces personnes là dañ leen di éliminer buñu xamé né yow tu n'es pas le sénégalais typique là tu seras éliminé ñun nak ñom non lañu dëkké la France c'est pas notre ami les journalistes français ne sont pas nos amis il faut que ça soit clair mais sénégalais même un Juan Branco bu rangatu ko joggé feulé ñew dugg ci bateau yi di soté ko ay ciuray ñepp naaw mané né ya quoi il n'a rien fait au Sénégal à part affaire ki bi to lol ku nekk mënon nga ko def bruy rek moi je n'ai rien contre les Français voilà la France mais moi je préfère mon pays sama bop ma la gënal du bañ na la ta xamna né man ci sama expérience de la vie bu ndaw que la France n'est pas notre ami ça rien notre ami c'est ça la vérité bu lolou passé mangi vraiment taxaw pour sympathiser et je suis vraiment de tout cœur avec mon frère et sœur du Congo Brazzaville génocide ba fa am ah yo gissone ni génocide bi am ci pour na fait le nord même xali ñi xey fofu mais oui
le nord du Kivu
voilà
ñom yag nañ
ci donc ouais mais ce qui s'est passé yag nañ ci certes mais ces trois derniers jours et dañu xawa exagéré dañu xawa exagéré ouais dañu exagéré trop des images yo xamné c'est pratiquement inacceptable lolu xalaato man pour man Afrique amatul ben coin ci Afrique buy dund lolu
et pourtant c'est équipe bi mi kefin de
ñom ñoo jouer à Côte d'Ivoire demain non oui je pense bien mais quand même de taille ben xalé bu ñuul bu dé ci aduna bi surtout en Afrique même avant c'était les autres personnes ñoo def ñu ay esclaves di ñu ray maintenant c'est élite yi nga xamna ñoo and ak yenen côté yi aduna bi nak fo dem day am ay xéx mais bu féké ñun ci suñu jëmi bop ñoy xey suñu dérèt ñun l'Afrique a su muy survivre def nañu ay esclaves on est toujours là ils sont revenus pour des colonisations on est toujours là mais par contre pour que l'Afrique même muy ray ay domam comme ça jusqu'à présent modi on est au 21e siècle man li ma gis image yi ma gis ni xalaatuma won ne wax deug yalla amna ben coin en Afrique buy dund lool so gisé ni ñi def xalé ci min yi nonu lolu man ma j'ai pas pu continuer wax deug yalla capitaine Touré tamit vraiment yalla buñu ko yak parce que bobu légui ñu koy out wax deug yalla parce que c'est pas n'importe qui le capitaine Touré de sénégalais dañ ko wolon protéger comme ni protéger Sonko malheureusement voilà dama bima gisé ñu japp ko la né ci fini mom buñ ko baye mëna am ñu baye ñëpp nak mais mom par contre bobu légui ñu koy outal unfortunately
yalla ko yalla taxaw
I mean ya rabbi okay
ande yani cheikh lay
modi assalam alaykum modi juste 10 secondes like pour am ben précision moi apporter qui deb je sais comme on a parlé tantôt un panda debo
panda
non, juste juste pour voir quoi, par rapport à information, journal, mon journaliste, mon benen net, vous voulez dire information, c'est dans l'idée de te manipuler. Donc, mon Sénégalais, mon qui, leur manipulation, il y a une manipulation positive ou la négative. Les gens qui ont utilisé ce sens pour croire dans l'immédiat comme information. Est-ce que maintenant qu'on peut utiliser à bon escient ou pas? Donc, si mon États-Unis, Suisse, de qui est de l'aide d'information. Les informations, qui l'aide d'information, mon dollar est besoin de manipuler. Une manipulation positive ou la négative. Donc, il y en a qui ont utilisé. Mais Sénégalais, il y a quand même Sénégalais, amnou, capacité de ouais de discernement et tout gars am nañ capacité xam nañ bu ba pou len di wax lu ba ak pou len di wax lu bon les gars dofatuñ ils sont à l'ère du numérique té nit yi mom ils sont les yewu nañ bu ba xaba motax gis nga affaire Ousmane Sonko bi wala affaire yu beuy té len don wax mais ñom sañ xel nañ yo di xalat donc bon lolé nga bëggon wax mais merci beaucoup
jërëjëf way
machallah mais xam nga malheureusement une analyse quand elle est pertinente, elle est précise, elle ne peut pas être vague. Donc, moi, je voulais inviter qui se phrase. Bon, le journaliste, c'est de la manipulation. Mais cette fois-ci, qui a vous préjudice? Yo pour yo, il l'a manipulé. Fanny l'a manipulé. Qu'est-ce que tu as compris de manipulation, Bob? C'est ça le plus important pour moi. Pas ça, nous connaissons. Parce que, dernier temps, nous devons réunir. On sait ça, le fait. Parce que même tout, le petit a de la manipulation. Bob, comment mais dis-moi, yo, cette fois-ci, ni, tu as vous préjugé. Parce que pour que l'analyse soit pertinente, elle doit être précise, pas vague. Yo, bonne crée de manipulation. J'ai posé la question. Est-ce que pensez-vous que c'est aussi innocent que ça? Yo, c'est quoi la manipulation?
Une question qui m'est destinée ou bien?
Mais, yo, y'a un lolo.
Ouais, non, mais moi, je vais voir tout simplement, moi, affaire aux journalistes, que ce soit des journalistes français, ils travaillent toujours pour la France-Afrique. On connaît. C'est justement, vous n'y voir belle affaire.
Non, je suis d'accord. On est d'accord, mais je veux dire, en tant qu'une analyste comme yo, on est plus manipulé. Mais cette fois-ci, qui a vous prévu, yo, tu fais analyse pour qu'elle ne soit pas vague, l'analyse. Yo pour yo ban xétu manipulation moy yëkëti français bi un journaliste parce que nek bu lay manipuler yo bo ñëwon di ma manipuler ay suma la baye nga xofare bo démé warna xam ci lo may manipuler da nga bëgg ma nan café bi wala soow bi wala ma sukor ko wala elle doit être précise pour que l'analyse soit pertinente elle peut pas être vague donc dis-moi mon
ouais, mais
pour yo si cas précis c'est quoi la
manipulation au-delà de ce qu'il dit si on va au-delà même de ce qu'il dit. Parce que mon limi indexé, quand tu sais lire entre les lignes, limi indexé justement, parce que vous voyez déjà islamiste, guéné, djihadiste, amna yenn terme yo xamantene c'est destiné à passer, ça on le sait, parce que déjà amna ay partenaires internationaux, parce que xamna né dans les sondages, tous les sondages yo xamantene ñom guéné nañ ko, xamna né le candidat Bassirou Diomaye Faye arrive très largement, donc ñom c'est une dynamique bon la nuit des pays comme manipuler la masse c'est-à-dire pour Wallen et Kini et la plupart des jeunes ont compris ça mais ils sont toujours réfractaires au discours de Sonko et Bassirou Diomaye Faye bu ñëwé dafa bolé qui lu mu am Sonko lu mu am ak mom lu mu am c'est-à-dire amna ngeen ño xamanté dañu neubon même Sonko il est violent il est tel ils vont pas voter pour lui mais alors que Bassirou Diomaye Faye bon il est assez pacifiste il est tel bon donc ouais, bon, moi je préfère. Tu le vois même avec des personnes comme Aïssatou Diop Fall. Ils me disent non, mais Sonko, mon bloqué. Mais Bassirou Diomaye Faye, quand même, lui, bon, ils sont comme ça, ils sont assez nuancés en fait, tu vois. Mais donc, vous n'avez pas une analyse, donc c'est surtout destiné à un électorat. Parce que quand il le sort comme ça, c'est pas anodin. C'est destiné à un électorat pour dire que ce gars-là, c'est un gars dangereux. Parce qu'il est allié justement à des islamistes et tout. Et pourquoi Macky Sall décide de faire ça? C'est pour que le Sénégal ne tombe pas dans les mains des islamistes. C'est tout simple. Les magnétiques ont ramené une réflexion pour pousser. Mais ils vont s'attarder à ça. Ah, donc comme Macky Sall lui donne bagnole. Il y a un telou, discours, il y a un telou et tout ça. Mais les gens ne sont plus bêtes, ne sont plus dupes. Ils ont antenne, ils vont leur expliquer ça. Ils ont pas, ils essaient pas de pousser l'analyse. Voilà, une réflexion empirique. Voilà, lié. Mais même d'une côté aux arts, gars, tellement tellement, je ne calcule même plus. Il est mort, mon blague. C'est-à-dire, Ousmane Sonko, il est mort, mon blague. Et je vais faire pareil. Donc, gars, on leur a fait, je ne dirais pas un lavage de cerveau, mais les gens qui ont été gars, ils ont été gars, Robert Bougé, toujours à l'élection, ils ont été gars. Mais ils ont été gars. Ils sont des gens, ils ont été gars, parce qu'ils ont ah, qui ni dignou chaque élection mu ñew donc day nek nit ko xamantene gaay du discours ça ne passe plus donc day indi ay nit yu bèss ñu né bon il est chef pas d'un grand journal et tout ouais il a une bonne lecture de la situation roulait RI comment c'est disbane et tout mais bon comme ni kay waxe comme politicien bu ñu wé répondre ben question détournement, mais au finish, il s'y répondra. Mm. Donc, pour sonner le temps de la belle, après, on a commencé à dire, c'est l'autre, quoi. Donc, c'est technique, bon, et ça, c'est connu dans les techniques de, comment on appelle ça, de la manipulation. Et maintenant, c'est pourquoi j'appelle toujours, maintenant, sorti depuis mes games, je dis que Macky Sall, c'est un psychopathe narcissique. Elle dit, psychopathe, moi, Ken Kohamten, il a l'art de manipuler. Kohamten, moi, je suis un homme. Narcissique, moi, ken ko xamantene dafa il est imbu de sa personne. Moi, ken ko xamantene bopam rek lay gis ak njabotam. Mom tay yenn say amana bopam sa mo koy gëna. Donc, té Macky Sall ci yoy lay nek. Tout ce qui est jouissance, voilà, gis leen ma gaay dina tag et tout, voilà, je man té du ci bolé kenen quoi. Motax après lool sa day indi ay erreur yu muy def. Un mandat bo ñu ko bëgg dañ makoy ñaan. Man le am je le donc tu vois des yo xamantene il méprise le sénégalais parce que c'est quelqu'un qui a vécu si y a une condition yo xamantene voilà dafa mag il en veut à tout le monde parce que nane bon xaar gaay té motax ngay gis ñen yo xamantene dañuy dem ba mag di renier sen origine et tout ça mais juste pour dire par rapport à la manipulation gaay bu ñuy génné ay parents de son de ñi tek pour gagner, cogner des savoirs et tout ça. Man, éventuellement, je regarde tout le monde, je suis tout le monde, mais après, Bingham, il a analysé l'affaire. Après, Bingham, il a partagé l'information, il a fait attention, lié. Donc, c'est bien aussi de partager l'information après d'en discuter. Quoi.
Mm-hmm. Yeah. Fingin koy deglo ci émission Ban Diakhlé, ané Cheikh Lay.
Wow.
Ningi lay ziar way.
Di Delo Ziar, di Uni Mafet.
C'est vrai.
Ziar Sano Aida.
Mang lay nuyu dagana sama frère bi le, mang lay nuyu.
Salminima.
Moy lay dagana.
Waaw. Man dama am mamu tuklo rek. Am perdu gana mom pour mom am perdu gana sen deuk
man sama côté papa ñom Mauritanie lañ joggé
toi non mais fa lañ joggé ñom ñepp
amna lu bëre nak
am bel mouriana mu ngi tay ji modern fiñu wax modern day Mauritanie té dafa archival on ci trois pays yoy Sénégal Mauritanie ak Mali mais té boko xolé de ak carte bi ñu démé ci biir Mauritanie la nek à l'est au sud est Mauritanie après digana fop la néw après digana fop la néw le premier gana en sarakoulé ça veut dire le roi non lay tek gana wa gana lay tek bou
après le tekou après le l'empire du Mali après le Diolo
le premier gana c'est Maha Diaby Cissé la famille Cissé ñi tante Cissé hier qui mom lay soxé
Cissé
fo mëna nek
Oui, comment?
Khasonke, Jahanke, Bambara,
Jahanke,
Balanti, même pour la soirée, si Mandé le bon, un peu de Mandé le bon.
Ah bon? Mandalai. Mandal, c'est ma belle maman, mon soi. Je suis un esclave.
Non mais comme après là bi temps plus tard après le dari
avant
ba me bo
bi bu départ dal
ba
taxawul ba bu mu yeke dar
wa bo
mari ko gor gui ni ko yobone ci zone bi mu gayé
legge gi nak num ko def modi
wayu da ci dox dem yonum nga
wa
Mahmoud jëndil kër yi nga Mahmoud
départ Yoppa
Am fi digal am bir bi gëna yag ci li ci digal Moy am bir bi gëna yag bu nit ku ñul défar mo gëna yag yeneen yépp mo am yeneen amuñu
wallahi
waaw
lay maki limu def reyna de
non man legui la gis foreign relation legui la dupp section 6 gis lettre ne lañ ko da ngay organiser election yi avant ngay guen avant ce qui que di jeex
way
bi nek ni dum leni dafa melni gaay ni ko dañ ko sol dañ ko fik sacrifier les français l'ont sacrifier
c'est fini
ño ko dougal ci ni mo gam ko be bo xolé num te di cdao ño me ñu ko be di rek c'est à dire que les français ñu leer na mané ben carte mi nga xamne moy chefu ki ce youut la ki mo doon wax dem
wa
yu deul kharam ci xam moy chefam ki nek foreign relation president mi mom la
waaw
donc mom lu mu wax waji da ko wara appliquer pour appliquer comme nek donc les choses sont en train de changer pour Macky Sall
Macky personne
donc est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout parce que affaire ay yofi tiaxal yoy mon frère ay affaire gis nga ay djihadis yoy il faut ngeen arrêter ces histoires là ça n'existe pas au Sénégal Sénégal, pourquoi bolé ko bo kon ci lolu kon dañ len di bolé ci ci G5 ci ci Sahel
dañ
ci bok Mauritanie yi ñol jégué ci Mauritanie lañ ci bolé G5 Sahel bi ko français yi défar ñoñu taxoon le Mali le Niger problème yi fofu la né le Mali ça fait 2 millions 200 000 km². On a des réalités. Les musulmans du Fénèque, amoureux, ont des problèmes. Donc, ça, le mardi, c'est tout simplement tout le monde qui a dit. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit souvent, ils ont des problèmes. Ça veut dire que les gens qui ont dit, ils ont des problèmes, ils ont des terroristes. Ça veut dire que tout le monde a dit. Il y a des effets qui ont donné le cas de faire des djihadistes. Ni hadis moy la koy xex la la xex xex l'islam ban communauté au Sénégal moy def ça n'existe pas ni def lolu au Mali xamnañ fuñ jogé la preuve na la jox ben raison pourquoi Algérie gaay duguluñ ko BRICS le problème Mali bi motax Russie approuvé wul motax ñu teubal ko duggal Éthiopie mais Algérie mo upp économiquement Éthiopie motax ñu duggal ko dem duggal Éthiopie c'est le problème de la du Mali bala mo soulevé wu ñu xamul ni li Algérie lu ci souf donc bien ces histoires là il faut que ñu arrêter bu ko neex mo wax lolu mais bëss bu ñu buñ ci yeggé dëna xam dañ la digalé Sénégal am ni ce pas am na borom turki gatt ñu bla ñu ci turki gatt dafa tax ñu dem di xex ko ci xex na xex na ben rew ngay dem di fa xex mais pas au Sénégal la nek Nigeria dafa nek Sénégal Boko Haram ko Et pour ça, le Nigeria, la meilleure partie, les talibés, ils ne sont pas là. Le Niger, qui il faut pas de Tchad. Il faut qu'on arrête de nous dire qu'il faut qu'on arrête de nous dire mais un torchon comme Macky Sall bëgg ñu andil ay problème aujourd'hui gis na le monde affaire bi ëlbeutu ci kaw commencé ñu gëné waxi tiaxal mais un journaliste boko waxé mais xamul nga né journaliste kay waxal journaliste nga waxal nga wax ak xaw ma nga tok di waxtat mom wala da ngeen ak ngeen mëna def c'est un journaliste mom c'est un informateur la day informé fimu nek ni bo deglo bo cette année yeen mang legui mang li ay ki yo xamne man dama tit gumo xawmo ne li duguna no on menace même de le Sénat menace même de sanctionner le Sénégal la académie sérieux
tay sa
fimu nek ni demé bay tout sanction la académie sérieux ay ne lañ ko election dañ ko né élection yi avant man mu ngi ni mangi foreign relations avant mu terminé ki constitutionnel na défar élection yi mu yall donc tout ce qu'ils ont tenté de faire là bas ça ne passera pas je crois que c'est isolé parce que actuellement ni même au sein de la CDAO bi mu bok le Sénégal isolé le plus grand perdant de cette histoire-là, de la CEDEAO, c'est le Sénégal. On a dépassé des milliards sur Port Ndayane pour Mali le won. Port Ndayane. Vous savez, il y a des milliards, des centaines de milliards de Google. Anna Moutaï dit, c'est pas fonctionnel. Dans la pour sanctionner Mali. Légué, la presse africaine, nous n'avons pas les droits à la CEDEAO, nous avons sanctionné Niger, pour être au Sénégal, nous avons fait un petit coup de
pour pouvoir contrôler les Européens. Nous ne
loolu lañ def Ukraine dag ko dag lu tété gazu Russie ba paré ñu yul gazam liquidifier ko dugal ko ci e bateau dem yobul len ko ci ay len ko pressure ñu jaar ko defar transformation reverse pour mu don gaz deux fois plus cher nga xamne mom lañ ko doon jëndé Russie motax ñom ñep seen économie yaangi dal ñom ñep lepp mo teug lepp ndax li la bëggul mune légui mo taxone mané la guerre de l'Afrique aura péril actuellement c'est ce qui se passe ñom wax nañ ko néna ñet ñom néna ñaar ñoy seen compétiteur en Afrique c'est la Russie et la Chine du Angleterre du Allemagne du kenn ci ñoon tuddu ñu leen sax bo bokku ñu sax seen jour de dal il cible la Russie et la Chine Chine financièrement Russie militairement da ñom ñaar ñu ko pu doole ñaar mën kenn ci ñet bo bari mais mom nak bu deful dag en plan trop gagné elle va tout faire mom parce que enjeu yépp mom moy mom nan la mëna tégué loxom ci pétrole sénégal comme ñak na pétrole mali ak iranium niger légui nan lay def ba pétrole nigeria bo pétrole côte d'ivoire pétrole guinée pétrole guinée bissau pétrole sierra leone liberia dëkk yépp am pétrole nan lay def ba fu mu nekk ni duñ ko rëcc parce que pétrole yooyu yépp nag moom lay jël di jaay Europe ak moo gën a jege Afrique moo gën a jege Europe que États-Unis parce que bëggul Européen yi am indépendance te souveraineté Européen ñàkk nañ ko mu ngi ci loxo Amérique te du leen ko du leen bàyyi parce que ça il y va de la survie des États-Unis
non gars yi ñoom
donc motax mané la ben carden sa lettre là mais qui n'a qu'à faire très attention nous ko sauvé bu wédé na xol li nga France nga xamné au dernier moment France da leen tout moy sétal leen mën na nek l'ami de Blinken son chef c'est Foreign Relations Committee, ñoo ñoo ko chef ñoo koy woo di ko laaj ay question moom du leen moom mooy ñëw parce que ñoo ko chef sénateur lañu ils ont une puissance Foreign Relations ak arme ñoo ñu ëpp doole ci bloc yi nekk sénat yi ñoo ci ëpp doole commission yooyu ñoo ci ëpp doole arme ak Foreign Relations affaires étrangères. Donc les choses peuvent changer demain. Les choses peuvent changer dès demain. Mais xawma na fan lay jaar ba genn ci da. Bi mu ne ni dugal na bopam dugal go xamne. Xawma fan lay jaar ba genn.
Dafa bi kay lay.
Motax bi ngeen nan da fay japp ñom ñi di leen tek di leen choyé kenn xamul.
Mais ki nak neena Macky amna yoon bu mu meuna jaar Fourier.
Amna yoon bu mu meuna jaar mom mu ngi Il démissionne. Fini le 2 avril, vous nous prêtez serment. Vous nous prêtez un serment. Le monsieur le président. Il n'est plus président de la République. On l'a dit, parce que l'Assemblée, vous nous changez les lois. C'est le conseil constitutionnellement commun.
Laï. Makimi, Makimi, Demogulde.
Pourquoi t'as fait ça, l'objet de Tchigine?
nek ni il y a une forte pression
de 2 ans de
Maki de mëna pression bo
lepp mëna ko def
parce que il faut assembler am 2 ans
yeah
risque
non pas vrai conseil constitutionnel
pression
mëna changer
pression pression moy moy tax du ko mën sañu
non seulement
là non seulement là né ko li nga bind né lañ ko li nga def demb ñoo mënu ci and aussi simple que ça bu fekkante non day ko nan moy diko neex mais gars il a été très clair que ñu nga tek election ci yoll té na doon avant ce mandat di jeex le mandat fini le 2 avril
c'est mais xam nga lool li ngi ci jangat moy limu doy wa limu doy wa parce que xol ñun africain yi suñu cdr moy ñoo ñun liguey bi américain def ñu ñoko won def wax ne ko waji moy lool mais comme on ne sert absolument à rien motax ki bu mu génné
amna temps yele il y a une bi avant parrainage bu mu commencé am même commission bi bin nañu state department ne ko dañu bëgg élection au Sénégal mu leer nañ tout le monde participe jall bi c'est pas la première fois bi moy deuxième bi première fois bi ci bëru parrainage la parrainage fa amone même commission bi bind jox leer brinken ne ko dañu bëgg leer li mu jaar yoon que na bayyi ñuy japp ñepp participer l'élection doit soit clair. L'Union européenne, les observateurs internationaux, nous sommes au Sénégal. Vous pouvez faire dans les champs d'affaires comme ça. Le France a fait ça, mais il y a des gens comme nous. Il y a des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire que c'est l'Amérique du Boulogne. D'une autre manière, parce que le Bible est un peu plus fort. Il y a des gens qui ont fait ça. Mi dem France bi mi dem ci Ouattara ak num tedi ak le drogue dealer Tinubu mi dem ci ñoom lam doon négocier moy li Macky Sall def mais fune ni nak ay xexam ñoo wax ñoko gën ci ala raison dindul ko benen lettre tek ko ci sen site legui de fait que c'est kenn munu ko nata kenn munu ko ki bëlé né c'était pas
mais bu féké tout ñu grosse tête yoyep parce que ñu nane France mo nek ci ginnaw États-Unis voilà dañ ko ki alors là maintenant la on se rend compte que né li nit ñi doon xalaat peut-être sax démé wul nonu donc Macky Sall il s'est jeté dans la gueule du loup légui. Légui dans cette analyse, qu'est-ce qui va se passer kon ak Sénégal wala mom dañ ko ndëgg sax wala dañ ko piéger wala qu'est-ce qu'il a fait wala le fait que ñu imposer ko un candidat et que mu refuser ko toroxol ko devant le monde entier lolu mo metti la France qu'est-ce qu'il y a parce que da ngay dem nga xamné do c'est-à-dire il y a tellement de sorties, il y a tellement de part d'auto xam loy xalat au fait
waaw xam nga France bo xétlo avant dara ni xaw bo lañu pour ñoom waji moy nek candidat avant sax Macky Sall diko désir parce que moy Sall di ñew France mo désir le gars il est parti en France signer des accords de défense depuis quand le Sénégal le premier ministre il signe des accords de défense
ouais donc France lolou moko metti alors le fait que ñu mu toroxal sen candidat motax ñu paré pour xéxal mo
non France ñoko tégalon Macky ni ki ngay jël waji dem France signer avant muy nek président bon signé lolou xam nga Sénégal président yi ngay gis yé Ousmane Diop lañ waxnako fi ba sax ko bi buñ leen falé le lendemain ñu déllu dem France gay tégal lañ bu papier muy xeyir yi ñu signé lepp moy accord de défense ñom ñep ko fi am lu ñu fi ñu ko am la wax fi ñu ko Macky Sall fi ñu ha ayu sax mo da ji xé ko bi da ngay dem am la wax na deuxième mandat bu muy taaj troisième mandat ci la commencé am problème français parce que dañ ko fi ñu mo bañ mu ne ko duko def parce que dafa ne dafay dafay tek do ngeen ñu bañal ko ko kon mom duko def
Walla la lool la bëgg lool la wax mané donc France to gisé ñu melni luko won ginnaw ma maké c'est parce que candidat biñ ko imposé mom la leen refuser en fait donc maké actuellement dafa ubi front ak tout le monde sa population
procédure bi il y a 3 semaines ci gannaaw ci bir janvier la le tambal parce que ñi commencé won gi seen sondage yi lepp ñi commencé won gis waaji buñ defal dal dem sa deuxième tour après vidéo yi wa passé guéné son ko guéné nak mu changer la donne
Ah oui, tu penses?
Il y a commencé à l'aller. Exactement possible parce que lañ def ay sondage wadi il est entre 28-29% donc en 60-70-72% que l'air le khalif sa do op l'air ali mouy jay du ko op
du ko am ana geey nu mutti di balañuy gëna soré ki ana Fourier.
Allô. Yeah. Salam alaikum.
Mais nagale fay sa wa.
Mais rek.
Wa me yow situation au Sénégal bi doyna war de.
Ben anor.
Ni lan mo ci sa jangat?
Eh may nuy ñep de ni sama grand yi fofu ñom grand lay. Ay len deg. Eh ñep. Analyse am na solo man lima japp moy Macky
il avait l'appui de la CEDEAO am appui France am appui États-Unis ak Union européenne ñom ñep ko don appui mais il s'est trouvé que soit lim bëggona def dañ ko djébané au niveau international appel dafa djébané wu quoi parce que gisé ñom ñepp sen premier communiqué yi ñëk def ñom ñepp dañu favorable won ak Macky dañu communiqué États-Unis biñu ñëk def communiqué CEDEAO ñom ñepp xam lan lañ wax bon gis nañu situation bi dem démé bay lepp solo moy gawal nga joxe date pour ñu japp élection yi parce bobu ci discours Macky bi japp won date election légui ba paré né ko nak ñu aussi ñu lay féliciter ñu wa ñu lay ñu ngi reconnaître vraiment di connait aussi di la nangul ak di féliciter ci li nga né do ci bok ci di ñom so gisé sen communiqué yoyé parce ci loolu la tuddo pour au lieu ñu ni ko directement li nga def ni du deug du yoon ah c'est anticonstitutionnel li mënta dem day arrêter waxu juko lolu lolu la ñëk gëdd ñom ñëp mais il s'est trouvé que le peuple sénégalais jog média yi affaire bi tass mais ay média man ma ngi xéran média bobu non international bu india be ñom ñëp al jazeera yaap génné ko légui nak ñëp liñ doon pointer du doigt moy pourquoi y a eu des sanctions au Mali au Niger au Burkina et y a pas eu de sanctions fi pourquoi les États-Unis n'ont pas sanctionné pourquoi la CEDEAO légui nak yoy mo djog lolou mo djog way yoy ñoo commencé won djog yamay dék ñepp commencé pourquoi ñom ñepp ñu nopi ci li donc ils sont derrière lui maintenant nak pour mëna défaru ci lañ commencé wat ñom ñepp def ay deuxième communiqué yamay dék pour être commencé nak def ay deuxième communiqué mais biñu voté ki bi biñu voté loi ñu profito ci vote biñu voté loi bi parce que voir parce que aussi image bobu dafa am fort dafa reuy moy image bi genn ci bir assemblée gendarme yi nek ci bir bloqué député yi ñu génné député opposition yi lolu image bobu média état média amérique média ki kon monde bi yepp gi won ci fof assemblée bracket donc image bobu dafa nek image bo xamanteni kenn mënu ko kenn mënu ta jappalé lolu quoi kenn mënu ko jappalé des voix se sont levées voix bari commencé ci ba pare le peuple aussi commencé nek ci mbetti xex bi tambali donc ñoom itam dañu nan nit ba pare nit ñi di critiquer nan pourquoi l'union européenne n'a pas condamné pourquoi les États-Unis n'ont pas condamné pourquoi la CEDEAO n'a pas condamné l'union européenne qui l'union africaine n'a pas condamné ñoom ñepp ñu leen koy wax nan leen te pourtant bi fi li amé ci yeneen réew yi ci sa yeen ñepp da ngeen condamné li nak ci la affaire bi renversé won ni nak ci digënté demb xoma demb xoma moy biñu voté ki bi ak légui ci lañ changé ñom ñepp commencé à def yenen communiquer commencé yef yi commencé genn ni la démé mais ñom ñepp dañu jappone le gavard yi sur le truc ta su sénégalais yi togon affaire yi ne mepp lepp ne selaw ñu nane selaw affaire bi dem lo tax bir bi mi ngi def ci suñu détermination bi peuple bi konné di am gaay tek sur le terrain leader politique yi wacc sur le terrain continuer sen campagne moi je crois que lolu moy xex bi ni ñi nek ci chaque jour ak ñom né dañuy campagne par force
parce que
joxagn nañ baram États-Unis joxagn baram France joxagn baram Union européenne yamé dé joxagn baram Union africaine joxagn baram Sénégal ci sen communiquer yu ñëk ñom ñëp soko xolé kenn condamné wu ci Macky Sall li gëna wax rek moy jappal bëss pour élection il faut nga joxé bëss parce que li fi néwul non lool yi fi lim nekkon moy ki limuy def ak liko constitution may c'est anticonstitutionnel lool lañ waro condamné mais ñom ay waxu jappal gaaw leen jappal bëss élection ñu dem élé ñi organiser élection yi ñi ngi exhorter à ce que ki bi opposition bék ñepp ngeen tok waxtaan def dialogue national comme niko Macky Sall waxé won rek su ko défé yow Macky aussi ñu lay encourager li nga wax né do bok loolu aussi ñu ko ñu ngi ci konné di la ci féliciter bo camara nga ci loolu lañu déggé won so xol leen communiquer ñu ci yé loolu nak mo tass lol nak la nit ñi tass parce que legui social media mo bari lo fi def ak lo wax nit ñi xam ko fep nit ñi di leen joxañ baram ñepp ci leen joxañ baram donc ñoo la tax ci bari ko ñom commencé changer posture même la France commencé changer posture mais so dékké premier ki jëk genn ci TV5 324 ay waxu ba kañ lañu japp dat lañ doon wax kañ lañu japp dat waye waxu ñu ba legui lim def c'est anticonstitutionnel waxuñu ko won mais légui lañ commencé rek les voix se sont levées ñom ñep média yi commencé légui ku ci nek commencé parce que li xew aussi moy ko li grand lay wax amna solo moy sen candidat Amadou Ba fi nek ni nañu japp ni ñom ils veulent tourner le truc pour mettre woné ni gis ngeen li ñi def yépp defuñu ko pour affaire nguur parce que y a un groupe qui est là toujours lim doona rek Ousmane Sonko ak groupe bam lañuy wax so déggé ay waxu ñu lay traiter ay waxu ay terroriste ak djihadiste ak jobu gëna jël réew mekk yoy yépp dañoo bëgg changer yëf yi don bi lañ bëgg changer parce que xam nañ ni peuple bi suba so organiser élection ñu gagné xolal fii ba 2 ans ci kanam wala fii ba 1 an ci kanam soo ko organise it Ousmane Sonko booy gagné élection yi ñoom leer na leen léegi nag est ce que dañuy konne ànd ak Macky ci lii wala dañuy tourné le dos parce que ñi ngi commencé xas ñun waa Amérique diñu xas ñun waa Union européenne diñu xas ñun waa France diñu xas ñun waa CEDEAO ndax nii te it peuple baa ngi ñuy gën a bañ te suñu moytuut Sénégalais, si ils jouent, ils vont attaquer les biens de la France, ils vont attaquer, commencer, ramener ni nos nectignants, tout le monde se croit qu'ils doivent arranger. Il faut que nous telle manifestation. Macky aussi a su, je le disais, qui bire groupe, qui bire fait nos bocaux. Fissure, vie, un petit bire. les gens de l'autre là, de Amadouba, actuellement ni ñom ñu ci bari ci ñom xam la lañ leen bëgg téy ci biir non xéxu ñu Amadouba dañu bëggono yok dañu bëgg ara sanni yeuf yi ci kanam manam suñ ko postponer like élection yi su ko defé ñu mëna atté jomay pour Ousmane Sonko lu bok ci mom duñ bok lool lañ ñi commencé défelé les gars de Benobok yaakar yi xam nañu commencé ñu xadi lool lañ leen commencé défelé lool lañ leen commencé défelé né leen c'est pour éliminer tout ce qui appartient à Sonko pour élection yi bi ñew man amna ñoo xamantene bi dañu critiqué won dama leena dégg ñu critiquer marqué ci li xaw mais biñu commencé déggëd sen gaay yi nek Sénégal mais des gens yo xamné ils sont prêts du gars de Macky lool lañ leen wax de leen non bu leen téla ki mbir bi déméwul nonu on le fait c'est juste que c'est pour liñ koy def ni Macky limi def ni xamna ko pour ek pour am temps la pour mëna écarter tout ce qui appartient à Sonko ay jomay ñom ñep té ñom so leen waxé lool rek ga galé ga da bëna bokk ya ñu ci bari ñom so leen waxé né c'est pour écarter lu bokk ci Sonko rek ñom ñu and ak yow ci lool non lañ leen commencé xëc ak fi nekk ni
man wax nga dëgg dé politiciens mën na mburu mën mbura ak
très bien ci loolu lañ leen commencé ci japp ñom ñi waay du jall de comme mom ñom xamnañ loolu seen bop ñom xamnañ loolu ne Amadou
ba
ci bopam xamna loolu lu tax démissioner wul c'est parce que Macky Sall xaar le 2 da parce que top lañ ko mo moy war nek président
mais dégg ngeen Mamadou
Brassane du mom de
président non président assemblée moy nek ki man suma demé tay ma dégg tay ci ben plateau
ayami solé
non wa kélé mo koy nek président assemblée wa mo koy nek ama dama dégg ci ben plateau waaw dama dégg ci ben plateau France 24 je crois un débat mais xam nga la ben France wax daf ni Amadou Ba il a des problèmes ak première dame Amadou Ba a des problèmes ak les gens yi nga xamné ñoo seuss ki num tudd sax ci Macky Sall Amadou Ba a des problèmes avec Abdoulaye Daouda Diallo un français mo tok diko wax débat mu ri lool mo ñëk nek son problème Amadou Ba ci bi benno bokk yaakar loolu benen problème bi mu amat moy maintenant face bi mu face jomay da jomay dominé ko légui nak Macky Sall sék mo fi nek ni marem musul and ci Amadou Ba ñu né même elle mo nekkon ci ginnaw ñom mambe ñaay yépp marem wa nek seen ginnaw ñuy wax leen neex té kenn dakku leen ci gouvernement bi kenn waccé wu leen yaay dé parce que marem musul and ci candidature ou lim bëggon moy le gala président assemblée bi moy son cousin la xoma cousin am la xoma son cousin la le gars bi nek fofu mom lañu bëggoon mu nek candidat wu na bokk
yaakaar
Amadou Mam Diop waw mu ñoo wax def ñom sen fana sen cousin la mom ak ñom Marem Faye Sall yi
comme
sen cousin comme sen
pour la gagner mu way ko do mëna gagner dafa mëna gagner do way
wa mais ñom mom lañ bëggaloon jamono bi ñi wut bi ñi waré tan candidat ñom mom lañ bëggoon
waaw ñoom bu ñu ñëwoon di candidat Amadou Ba mo doon Macky Sall bu France
waaw mais Amadou Ba France boko tand
waaw
France moko tand au début Macky so xolé Macky musul ko appuyer ki pour mu wër mu appuyer Macky dafa ma nak ko bayyi non rek la France ka xamone ni Macky mi deful le boulot qu'il faut
non dañ ko imposer
Momitam, il n'a pas voulu mouiller le maillot, quoi, pour Amadou.
Mais, Macky Sall beaucoup tout.
Non, si vous voulez mouiller le maillot pour Amadou, moi, t'es, quoi, Macky de Pomali, yo, y'a un avec sa candidat.
Hein?
Anne Macmon Pierre, qui, dico tout à l'honnête de Flocobo.
Waaw def na ko parce que xam nga lu mu bëggul pour waji daldi gedd daldi démissioner def waji
très bien
amna de France ko fa tek légui nak mom da koy yor da ko don yoral rek président Macky Sall lu muy def parce que ñom pas affaire tugleur yi na Abdoulaye Diallo Diallo gay ni len ko nak ngay ci yudé Sénégal té deglu worof Abdoulaye Diallo Diallo deglu worof
tay man ma dég français bu tok di wax lol mané ki nan la mëna xamé li xew suñu réew mi yépp
mais lol ma mais lol ma
ci biir président
Amadou Ba c'est un peu le foot
waaw mais débat bi ma déglu tay ki ko don wax dama xamné mané ki il est renseigné
Waaw
mais ndaw yoy nek ci biir yépp la wax c'est un tuba bu wex tal dox fa la ci débat ba yoy yépp la doon jindi ci
yoy dafa am APR de lait yu koy wax xam nga Amadou Ba c'est pas APR de lait quoi mom bokku won
APR waaw mais benen affaire aussi benen affaire aussi
wa xam nga
benen affaire aussi Mamadou Ibrakat de ngeen Mamadou Ibrakat intervention
Like,
okay, non, vimde fele la, vimde fele 324. Mais Mamadou Ibrakat, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais c'est ce que vous avez dit, carrément. Je vous ai dit. Vous avez dit, carrément.
Mais,
je vous ai dit.
L'affaire, c'est la partie de la façon dont vous c'est terminé.
Mais vous savez, vous savez, li Macky Sall def du pour Amadou Ba mais c'est pour écarter Ousmane ak groupam non lañu leen bëggé té ñom fi nekk ni les militants
bayal ko suba nga xamné légui presse ak ci yu Sénégal yi commencé ñu jël affaire bi yindi fi ak suba nga xol mané parti mi tam am ba def ba moy li nga def ba PS yi commencé
daw ko def daw ko def non mo nga bes gennum de gars yene parti mom comment yom ñep joxewon nañ ni anduñu ci lolu ci yene ko bene bokk yaakar
ci bokkon yep ni bokkuñu ba anduñu ci yom yep ñu fim ni ñen ñu ci def bari la parti
mais legui kayma la xam nga lan lañ leen commencer defele wa bene bokk yaakar yi do xadi ak wa APR yi Mais ce qu'il a fait, c'est que Macky Sall, l'état qu'il a fait, c'est pour écarter le groupe de Sonko aux élections.
Il a
commencé à faire ça. Je ne sais pas si vous avez dit. Vous avez dit qu'il a fait Macky Sall ce jour-là. Mais si vous avez contact avec Dakar, ils vous ont dit qu'ils sont prêts là-bas, qu'ils ne sont pas là-bas. Vous avez dit qu'ils ont communiqué, qu'ils ont dit ça.
Pour ne pas dire. Bayal bu suba ñu commencé param patché les rues state department suba ba xol dalé nañu suñu xol dalé nañu
courrier même dans l'hypothèse buñ ko bëggon def il va falloir déjà mu wax ñu ndax daf ko annulé wala daf ko reporter ouais ça il n'a eu bu ko définir ba paré ñu sogo wax ndax mën na lool mu bëgg mën na ko wala
non mom kay délé pour mëna atté jomay ak Ousmane
wala légui
pour ñu mën leen atté fi ak boba
wa pour nga mëna atté jomay fo nga wax nit ñi ndax dañ koy reporter dañ koy am parce que dans le cadre de
wala li ko wax leer na ñeppay bokku té nénañ ko balasa mandat yi mandat bi xëy na jex le 2 avril mënu fay jox dara campagne bi di continuer
et puis fo rien li nga wax
dañu commencé ni ko seen campagne suba
en plus de
benen affaire da nga né Amadou Ba que c'est un guinéen mais est-ce que lolu c'est avéré est-ce que il est titulaire de deux nationalités parce que ñu ko am ñep ñu ngi feño
dama né pour le foot la xam nga pour le foot yi yag lañ Sénégal il est né au
Sénégal pour le foot d'accord pour le foot ak am na nek pour le foot mais mu am passeport et que mu tam lu ko permettre lo xamné ce que constitution veut permettre vas-y
am lañu mo mangal lo ci xam nga Sénégal Cheikh ak Dakar bi photo photo yi jogé ngini ñom yépp ci Cheikh ante Cheikh ak Dakar lu ndëkk
hmm
déjà op ante Cheikh ak Dakar man lima ci am xarit ñom ñëpp nga France
parce que
ñom ñëpp national de France lañu
sen bay xam nga affaire wu fay ko tole di ni mu defone pour le footé xam nga après avec Senghor ils ont accepté de d'amener wa guiné mais surtout peul yi xam nga peul yi rek ñoo amone problème ak Sékou Touré mu doon len ray comme ay mous donc ñu ñëw Sénégal biñu ñëwé Sénégal amna ci ñoo xamantene ni mais ils sont aussi sénégalais que nous
wala peul foulé dañu and ak français yi pour daanel ko lo tax ñu jox seen kaw
wa d'accord am mo commencé di len def non di len ray
Les poulbés, il faut actuellement, je pense qu'il faut 22% de la population.
De la population sénégalaise ou guinéenne?
Non, Guinée. En Guinée.
Ah, vous avez dit que vous avez dit?
Hein?
Vous avez dit que
vous avez dit? Non, ça ne va pas. Parce que
nous,
ils font 26%. Nous, ils font 29%. Après il y a les autres nga xamné presque ñom ay malé ñu ñu bolé ñu bolé ndajalé il faut faire 30% ndax
moy du waxe ñaari yéem yoy rek muy wacc tej mais ma question elle je veux savoir
Fourier waxagul ba légui Fourier
ah bon
Fourier wax ba légui
yow yaay won ci radio bi yow yaay won ci radio bu ba légui yow yo nak mo do yapp do jeen yo yaay won tiwaji wala da nga demone ñewat répété watal wax bobu nga bay ñu ñu deggu la
waxtan bi dafa neexon mais Sakharine Fourier ba légui waxut
non mo tax ma lay laaj est ce yaay won ci radio bi
ma ngi fi won tokay non c'est que waxtan bi solo dama don degg dama don jang
ah d'accord
dama don jang amna solo Fourier
moy
eh gi degg ma lay ben
hein
Fourier wax na ba paré
wa lolou kay sañu ko wax xana dañu ñu tok dina dégg
mo waxul ben mo waxul ben
mo waxul mais len
ben mo waxul
d'abord may wo bép mbokk sénégalais parce que yépp ni ngi leen di wo dimanche ci Silver Spring
lu xew woon
mo na ci metti ci ci rek dañuy dañuy marche dañuy protester contre les
Silver Spring ou Washington
Silver Spring downtown
pourquoi Silver Spring
non ben carlan ngi dem
Silver Spring parce que I mean xam Silver Spring for I mean mo gëna jégué communauté bi da c'est à dire gars parfois dem ba DC ak yoy yag dañ protester DC il faut changer de lieu
oh d'accord
donc Silver Spring va mo gëna jégué communauté bi on a plus de chance de mobiliser les gens et puis comme fof buñu amé banner fof lañ koy défé buñu joy tat na xal ni dem joy fof
c'est vrai
ñi ci wo mbokk sénégalais yépp amul parti
yépp
sénégalais mo xamné xew sénégal metti na la ñewal dox ñaxtu ko exprimer une solidarité et puis voilà gemu suñu confort buñu nekk xam nga li ni ça concerne tous les sénégalais quoi
absolument
tous les sénégalais
ko kay ben
sénégalais qui sont
même kay tout l'Afrique
su ngeen ci bolé won ay xéewal ak sabar
aha
da bax de sabar ak xéewal dal bu amul ga ñepp dañu ñew
divi gele ma
han
ba baam ni ci daal
divi gele
waaw
Wayo ben bobu legui yang ci souf na ta participer wo ci débat bi yo ben yarou nga dé
non c'est que vous êtes pertinent lo rek la
non ben
yo ko plus pertinent ça toi n'existe pas waye da nga waron bu kon tamagnu degu yo tam sa avis ndax modou bu amna ñaari yes yo xamné bu ko waxé day dem teud xamna
no mo xamné ben bokul ak yow ben du xëccu
ni wo patew la da man jigen la gorou sénégalais c'est wo dal da ngay bu xam tay ñom di royanté ñom gaddu yeen di dafat tay di gadj ak amaté dama leena xam nak ben dal yaru nga dal bobu legi do ñoo participer bokku xana giso mohammed mi doga ñew ta mohammed mom xamul rules bi xam mo modibo dina balé leneen mais comme que day jëm mak sa di bu jappé ben fil de réflexion boko daggé da koy faté donc da lay méré yow mohammed bo ñëwté
rek mohammed day bëss dañ koy gënal rek way fi fi tour
ñu motax ma koy wax gëna mohammed bo ñëwté modibo xolal mom première waxam yoy mom da koy bayyi mu wax après na xolal da di paré parce après après gis nga débat bi man damay ñëw né mais maki ku bax la mu né ma dëgg la lay daal né maki mu ku bon la mu né ko dëgg la donc mom premier fil bobu rek la ci am pa on lui concède ça quand même xamna da nga bëss motax kenn du ko nak après né faté good night to all of you guys lay mu la manga nga envoyé ma message ci ton numéro
ah 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 affaire mo bëggo na préciser Abdoulaye Boun Diorno Abdoulaye Boun Diorno mom déposé na la liste représentant yi nek ci région yi
waaw
motax parti yi bay len xel lolu mom déposé na liste représentant yi ko représenté ci bureau yi bureau de vote ci ci préfecture yépp déposé na quoi Boun Diorno motax bu gaay top ci li liñ wara def lepp lañ ko def japp na le 25 lañuy dem parce que xamna
a gay maki mën na len bass ni len bo affaire bi sou fek ni ken paréwul mom rek paré Boun
ma yow de ko li mala gay ma la fi dañuy tay fi attaquer nañ décret bi acte bi feulé conseil constitutionnel ak ak loi bi dañuy xey ñu la di koy abroger ñu ne kon le 25 ki li la yefi
non
fek ma ne kon ci yeren nak
Boun Boun yeewu na
won cheikh nias bamu dagge katam bok parce que man lool la won wax yuma bok yep may waxal ñep nalen carte bi mu dag c'est une très mauvaise communication parce que waji bu dagge carte bi amna ngeen ñoo xamantene mom comme leader la mën na
il est nu
yobu quoi donc il doit pas faire ça parce que bo nekké leader di jité il faut nga am une analyse froide en fait de la situation pas seulement ngay djeg djeg rek di dans l'émotionnel parce que un politique mom du xey du ëmb day xey rek wosin donc toujours il faut ngay préparer
ouais c'est vrai
dañ baye kal ci lool rek
c'est vrai inshallah
amna ñoo xey ñu ñu conseil constitutionnel a yaq genn yoy yeb loi bi sa diko fele sa ni décret bi fele te ko su kéro gene yit dañ nañu élection le 25
ané ben
aha nagay paré
wow
ben bismillah
am moy gay wax na ñu waron wax yeb c'est à dire surtout li fouré don wax la bëgn appuyer quoi quand il disait que c'est une première communication ngéné c'était pour c'était soft quoi ñon jappalé sa wife ba ñëwé gis ni peuple bi jog na taxaw ce peuple mom bu taxawé rek ngañ dal ginaaw quoi parce que le peuple est souverain légui nak lénen lu gëna sonal maki moy ces audio là ak ces vidéo bu doon tukku Abdoulaye Wade né ko benn jour benn minute du naka ci tégal dima la permettre sax xam nga tek ci sa mandat benn seconde élection yi ko pousse yegg donc audio yoyu da ko gëna accablé parce que moy li ñu wax rek réseaux sociaux yi mom tuba bi mom buñu mënon am pexé gën xama delu wat dans l'air xama des
télé nationaux
waaw
réseaux
sociaux mais ben moko doon wax dé xam nga Macky Sall moko doon wax 2011 ci plateau papa lañan la magie du clip prend face à la tous puissance du fric et du flic effectivement mais ce qui est déplorable avec le régime de Macky Sall que tout le monde qualifie de régime voyou menteur tueur meneur mais ça il faut demeurer bien jeter ses doigts sur eux parce que beaucoup les gens qui se traitent de traiter à terroristes à islamistes c'est petit quoi c'est petit tout simplement
non c'est que nek président de fenn mo ñëk graw
mo ñëk graw quoi c'est à dire yow ñu naron protéger yow ñu naron protéger yow ya ñu djéba yow des gens qui ont été comme ñun légui ñu nañ nang ñu suñu administration ay terroristes rek fa nek ak ay islamistes parce que dans les bureaux faut dougu amin je veux pas être dans les trucs là mais amin li ngi gënë religion jamburu ci mbir mi quoi c'est à dire yow d'accord ak nit ki rek fi les gens portent des barbes les gens font des coiffures que à leur dit
ben waaji prend ma solo mom geumul yoyu
en tant que julit un président
président.
Bye, bye, Julie Douai.
Ah, mais dans un
pays d'Omidia pour ses règles, Julie Moumoulou, comme Julie Douai. Dans la nuit, Mourial Rekmo, comme New York, il y a des gens qui sont en train de se faire. Mais quel est le coutume? Il va dans la nuit.
Petit, Macky s'est exposé, il nous a exposé et puis il nous a ridiculisé devant le monde entier quoi. Aujourd'hui comme là il nous donne voir que pour qu'on ramène un morceau au monde entier quoi. Que pour un carré africain mon lait ouais de la jade quoi. Je dois aller le sens de démocratie. On ramène des mouvements, on est dans des gnomes, boy ouais démocratie. Quel est le tahou? Tu dis le début. Et ces gens-là se mettent à donner des leçons de démocratie, mais de la manière la plus humiliante quoi. À la veille, je ne me rappelle pas, hein, je ne me rappelle pas avoir assisté à ce genre de scénario-là, même dans les plus grandes dictatures. Bah, ils ont fait l'élection, veille campagne. Ils ont fait une non-sense, je crois. Et puis, on
l'élection.
Mais il y a une élection, mon défaite après Diallo. Moi, il y a des gens qui ont gagné après analyse des résultats. Il y a des gens qui ont gagné, ils ont perdu. Qui fait le tour du monde pour chanter sa démocratie. Moi, il y a des affaires basées sur Melny. Et toi, je ne sais pas, il y a quelques mois seulement, tu étais prêt à sacrifier nos frères et sœurs pour les amener au Niger pour établir l'ordre constitutionnel. Ces gens-là, ils sont petits, quoi. Donc, armée bobe, ça doit mener aussi. Ça doit mener aussi, ça doit mener aussi. Et puis, pour te dire, l'égoïsme des Sénégalais, des Africains, comme tu l'as encore une fois, quand le colonel là, Warini, génn taxaw sama sœur amul li sama sœur amul li kërëp kuñ ci laal sa sœur ñu génn def wa di wax mais quand on tue les Sénégalais boko ko ñom dara sort de la banlieue kërëp on néw ci quoi on néw ci après on se dit qu'on vit dans une nation mais ni cette victoire là
c'est la victoire de ma personne tant que colonel war na xam lan ma lan mais dafa wax ba paré. Nous n'avons rien à voir. Nous ne sommes ni amour de cœur, ni amour de lettre. Nous n'avons rien à faire.
Mais c'est exactement. Dans son discours, il a dit ça m'a pas amour nationalité. Ça m'a dit amour nationalité. Rose n'a pas travaillé pour la France. Mais il ne nous a pas dit qu'il n'a pas un mari français. Il a dit que nous sommes mariés. Nous sommes amour nationalité.
Nationalité, vous dites quoi?
Et
puis,
je ne sais pas.
Mais là, il faut pas aussi mon mignon de défendre ce homme. On l'a fait de quoi de Babaka, de qui Ben. Parce que, alors que moi, ça m'a beau pour me le gagner, du Ben Nala.
Effectivement.
Il y a un autre. Quand vous individualisez beaucoup, l'on l'a fait au Sénégal. Parce que même dans notre religion, d'offre, nous n'en sommes que du lit de Bouba, filé que l'on y est beaucoup, il y a un autre à sa morom. Alors que taxaw ne sama bopam la gënal du bañ na la ndirign lo féké ah donc mo aussi mënu len ko blamé ci lo xamné ci la yaro mag ba exi ba fi d'ailleurs c'est pour les wolof ont un problème avec le net de ko bandum la C'est parce que nous, c'est des individualistes. Amen.
Mais tiens-toi bien, mon frère, tu fais partie d'une minorité dans la minorité, dans une toute petite minorité. Parce que les Sénégalais, ben, ils ont un sétane, ça n'arrive qu'aux autres. Tant que là, nous ne sommes pas. Donc, je suis un peu plus heureux de participer à cette communauté. Minorité, nous avons beaucoup d'injustices. D'ailleurs, même si nous sommes dans une société, tu es indexé, surtout en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal. Parce que nous avons beaucoup d'injustices pour nous. C'est pourquoi ils ont d'ailleurs un problème avec quand les Peuls et les Fulani se disent non, Nedokobandum, tout le temps ils sont ensemble. C'est-à-dire tout le temps là, ils sont ensemble. Wallahi, ben, je te parle très sérieusement. Ben, il y a un peu de Cameroun. C'est-à-dire la seconde où ils regardent ton visage, nous avons eu Peul, je me retirer du groupe B, c'est que ma scène ouest, je me sors. Nous devons gommer sen lol. C'est lol. Je pense que pour ne que voir nos adopter les juifs lol modèle sen iPhone. Parce que les filles, même pas au contraire, quand ils viennent ici, mon Dieu, quoi. Les Américains, même quand tu ouvres leur passeport, qu'est-ce qu'ils disent? Qui est-ce qui est né? Ça les dit. Ça les a importance de qui est ce nom. Maintenant, ça crée un problème. Pourquoi comme nous devons le dire, vous l'avez dit, un donc, nous non le voir à mal, donc on va faire parce qu'en tant que communauté, on lol beaucoup, c'est-à-dire l'union avec le patriotisme lol. Nous jangle l'unico à bas âge, dans nous jangle individualisme. C'est-à-dire, voilà. On excelle pour une nègre, ben, c'est-à-dire, soit tu excelles. Moi, j'excelle. Nous ne pouvons que, maintenant, nous exceller seuls. Mais ensemble, en groupe. Non, laisse tomber.
Voilà. Non, voilà. Je suis d'accord avec toi. Avant d'être patriote, il faut être humaniste. Tu vois, l'humaniste passe au-dessus.
Exactement.
Exactement.
Lyon, c'est maçonnique, mon grand. Mais il m'a dit que je suis un mal. Je suis un mal. Je suis un mal. Je suis un mal. Je suis un mal.
Je
suis un mal.
D'accord. Amuy joy mo santi ne mu ngi yeungatu lolo mo imna xara
mais lay
waaw
yow
comme bakki ndan bakki buri da nga leni bakku ba yeungatu ngay ne sax suñ ko jakkalaw nañ koy soxu bamu defan daw dem ba
wa gay ñu fanan bu suba way
ñari ni ñepp nit buñu dajalo ci dëkk bi ndax buñu dajalo diñu fexelu bur té koku mom baax do ci and ba ci gëna graw né buñu kuy ndaw bala nga dem sa jëkkeur jaar ci mom ba paré non mo gëna non moy do maraw mo ndam mel kayor mo dajal mo don wuré mom moy ki la wuré ah ko ci barba mom mo don wuré ci barba
desan
ah mo nangoon jabaram kon alors lay mo wala mo tudé won jabar
dédé ci ko ci am ko xam nga dako fa dako xam nga ku ay xam nga
ko ay doomi baye lañu
magu ki daw dem ba remplace dako yonon def ko laman pour mom nak comme moko jitu ci tour pour mom ki wegu ko ne coach wegu ko coach dafa amul xel dafa yaatu won légi nak loolu lañ boole def na li pour ray ko ko ci
wa ke kon adewen insala walen ma ak sori
ayo jañe fo
ngi yow tuba rek rek tuddu mané bu ngeen yow bu kenn tut
jañ jëmëntu nga sama nalo bu suba inshallah.
Okay, guys. Good night.
Hey, good night.
Продолжение следует... Bachir.